Азаттык уналысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Улуудо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 11 февраль. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жогорку кызматтарды ээлеген 2 адам 10,000 доллар пара берүү учурунда кармалганы кабарланды.
Толтура мен транспорт, мен айдагандын барын кайра басынып кетишпе, анын баарында кылмыш иштери бар.
Казакстанда башаламандык болгон аймактардын жетекчилери иштен алынды. Орусияда жаштардын террордук уюм түптөөгө айыпталышы коомчулукту дүрбөлөңгө салган иш болууда.
Полный произвол и вообще демонстративная жестокость и репрессия.
Бул толугу менен башаламандык, атайлап жасалган ырайымсыздык.
Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченконун кезектеги жеңиши.
She's so awesome.
Ал чынында дасыккан мыкты мушкер. Ушундай бийиктикке жеткенине карабай жөнөкөй бойдон калууда.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаева, да соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы Арман. Кытайда байланышка чыкпай жаткан мекендештер бар. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 10 февралда кабарлагандай, жалпысынан Кытайда 4,000 ашуун кыргызстандык студенттер окуйт. Алардын айрымдары каникулга үйлөрүнө кетишкен, айрымдары Кытайда калышкан. Бейжиндеги элчилик коронавирус коркунучунан улам бардык кыргызстандар менен байланышып, аларга көмөктөшүүгө аракет кылууда. Бирок биз менен байланышка чыкпай жаткан мекендештер дагы болууда, деп жазылган билдирүүдө. Коронавирустун жайылуусунан улам Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги атайын штаб түзгөн. Штаб Кытайда жүргөн кыргызстандардын күнү түнү телефон аркылуу билдирүүлөрдү жана кайрылууларды кабыл алат. 3 февралдан бери штабка кайрылгандардын саны 2,000 чукулдаган. Маалыматта элчилик мекендештерге дары, азык түлүк жана башка муктаждыктарды жеткирилип жатканы да кошумчаланган. 2 февралда Казакстандын көмөгү менен Кытайда окуган 18 студент Кыргызстанга алынып келинген. Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны 1,000 ашты. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясы 11 февралга карата берген маалыматка караганда 1,016 киши оорудан көз жумса, 3,996 адам бул оорудан айыгып чыкканы айтылууда. Акыркы суткада коронавирус 108 адамдын өмүрүн алды. Ал эми ооруну жуктуруп алгандардын саны 42,368 адам. Бүгүн айыркен сай маитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөөчү депутаттык комиссиянын кезектеги отурумуна чогулат. Анда кытайлык ишкер Айыркен Саймайтынын Кыргызстан аткаминер менен байланышы, мамлекеттик органдардагы кызматкерлер менен чогуу, коррупцияга аралашканы жана башка мыйзамсыз иштери тууралуу маалымат каражаттарына жарыяланган иликтөөлөрдү сураштырат. Депутаттык комиссия 31 январдагы жыйынында финансы полициясынын улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматын уккан. Финансы полициясынын төрага орун басары Эмиль Жамгырчиевсин деп комиссияга айтып бергенине караганда, Айыркен Саймайты жубайы Фули Бумуялуу жана Саймайтынын Абдыраз фирмасы аркылуу 2011-17 жылдар аралыгында Түркияга, Латвияга, Кытайга, Голландияга, Бириккен Араб Эмираттарына 932 миллион, кечиресиздер, 736,000 доллар чыгарып кеткен. Депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү отурумга мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Раим Матраимовду, журналисттик иликтөөдө атталган депутаттарды жана башка аткаминерди чакырууну талап кылышкан. Депутат Мирлан Жээнчероев суроолорду укук коргоо органдарына берүүнү талап кылган.
Бул абактан кимден алган, кантип жүгүрткөндү биз укук коргоо органдарынан сурашыбыз керек. Неге жаап жашырылган? Эмнеге буга чейин иликтенген эмес? Эмне себептен?
Депутаттык комиссиянын отуруму жогорку кеңеште болот. 2019-жылы коррупциядан 6,7 миллиард сом чыгаша болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына караганда, былтыр мамлекеттик казына коррупциядан 6,706,000,000 сом зыян тарткан. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 475,1 миллион сомго көп. Мунун ичинен мамлекетке 5,5 миллиард сом кайтарылган. Былтыр финансы полициясы коррупцияга байланыштуу 915 кылмышын сотко чейинки өндүрүшкө каттаган. Бул иштердин мамлекеттик казынага келтирген зыяны 457,7 миллион сомду түзгөн. Казакстанда Жамбыл облусунун Кордай районунун жетекчилери иштен алынды. Казак президенти Касым Жомарт Токаев улут аралык жаңжал чыккан Жамбыл облусунун губернаторун баш кылып, бир катар жергиликтүү жетекчилерди иштен алуу жөнүндө буйрукка кол койду. Мындан тышкары 7-8 февралда Кордай районунда 10 киши каза таап, 10 адам жаракатталган тополоң деликтүү үчүн 25 кылмыш иши козголду. Президент Токаев мына ушул окуялардан кийин жаңжал чыккан аймактын жетекчилерин иштен алууну тапшырганын президенттин расмий сайты жарыялады. Жамбыл облусунун губернатору Аскар Мырзахметов, губернатордун орун басары Слушаш Курманбекова, Кордай районунун акими Ерлан Тургунбаев ээлеген кызматтарынан бошотулсун. Казакстандын ички иштер министри Жамбыл аймактык полиция башчысы Арман Оразалиевди, Кордай райондук полиция башчысы Азамат Айкынбековду ээлеген кызматынан бошотсун деп айтылган жардыкта. Азербайжандагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы президенттин укугун кеңейтүүгө жол ачат. Баштапкы жыйынтыктарга караганда бийликтеги Жаңы Азербайжан партиясы парламенттеги 125 орундун 71-ине ээ болду. Калган мандаттар өз алдынча ат салышкан талапкерлерге тийди. Шайлоого 20 саясий партиянын талапкерлери катышкан, айрым партиялар шайлоого байкоо жарыялашкан. Байкоочулар болуп жыйынтык президент Илхам Алиевке айланасын алмаштырууга мүмкүнчүлүк берет деп айтышууда. Азербайжан борбор шайлоо комиссиясы 10-февралда бардык шайлоо участоктарынан алынган маалыматтар боюнча жыйынтыгын чыгарган, добуш берүүгө дээрлик 48% шайлоочу катышканы кабарланды. 9-февралда Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо болгон, байкоочулар анда бир катар мыйзам бузуулар болгонун белгилешти. Европада катуу бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Дем алыш күндөрү болгон катуу бороон Чехия, Польша, Швейцария, Швеция, Словения жана Британияны каптады. Андан 6 киши наут болуп, бир нече адам жаракат алганы кабарланды. Сиара деп аталган бороон 9-февралда Британия менен Ирландияны каптап, андан чыгышты көздөй жылган. Электр жарыгы өчүп, аба компаниялар каттамдарын токтотту. Германиянын Франкфурт, Мюнхен, Дюсселдорф жана Кёльн шаарларында 700 ашуун аба каттамы токтосо, 10-февралда Амстердамдагы Сипхол аэропортунда 220 багыттагы каттам кийинкиге жылдырылган. Бороондон автомобиль жана темир жол жабыркады. Синоптиктер Дания, Норвегия, Швеция жана Финляндиянын жээктеринде суунун деңгээли болуп көрбөгөндөй көтөрүлөрүн болжолдошууда. Бишкектеги УЕФА соода борборунун талашы боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. 10-февралда жогорку соттун коллегиясы аталган соода борборунун мурдагы ээси Өзгүн Иншаат акционердик коомунун кассациялык арызын кароону баштады. Аталган ишкана Бишкектеги УЕФА соода борборунун азыркы ээси Аружылы ишканасы менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарууну жана соода борборунун ээси катары Өзгүн Иншаатты таанууну өтүнгөн. Жогорку соттун коллегиясы 10-февралдагы отурумунда тараптардын жүйөлөрүн уктоо сот жараянына Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат да катышты. Ишти кароо 13 февралда уланат. Түркиялык Өзгүн Иншаат ишканасы менен Аружылы ишканасынын ортосундагы 2016 жылы түзүлгөн келишимге ылайык УЕФА соода борбору Аружылы ишканасынын карамагына өткөн. Түркиялык ишкана бул келишимди жокко чыгарып, соода борборун кайтарып берүүнү талап кылууда.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларда. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуулот. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө -1-4 чейин, Таласта -2-3 чейин. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 2-7 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө 0 градустан +5 чейин, Нарында 5-10, Бийик Тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы 2-4 градус нолдон жогору. Программабыздын эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев 10,000 доллар пара берүү учурунда кармалды. Аны менен бирге бул ишке катышы бар катары министрликке караштуу автомобиль, суу транспорту жана салмак габаритин көзөмөлдөө агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратов дагы камакка алынып, тергөө абагына киргизилди. Алар мурда сотко чейинки өндүрүшкө катталган кылмыш ишин токтотуу максатында пара берилип жатканда колго түшкөнүн атайын кызмат тараткан учкай маалыматта көрсөтүлгөн. Бул эки жетекчиге мурда дагы кылмыш иши козголуп, мурдагы кызматтарынан айдалып, бирок кийин алардын иштери кыскартылып, 2018 жылы министрликтин жетекчилик кызматтарына көтөрүлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн жуманын соңунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаевди 10,000 доллар өлчөмүндө пара берүү учурунда кармап калганы жарыяланды. Ал өзүнө байланышкан сотко чейинки өндүрүшкө алынган ишти жабуу үчүн пара сунуштаганы белгилүү болду. Бул ишке Салмак Габаритти көзөмөлдөө агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратовдун дагы тиешеси бар экени аныкталып, ошол эле күнү колго түшүрүлгөн. Бул эки аткаминер жогорудагы кылмыш иши боюнча фигурант катары өтүп жатканы атайын кызмат тараткан учкай маалыматта көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов ишти жабуу үчүн пара сунуштаган жетекчилерди тергөө аяктаганга чейин камакта кармоо боюнча бөгөт чарасы тандалганын билдирди.
Транспорт жана жолдор министринин орун басары $10,000 өлчөмүндө пара кылмыш ишин токтотуу максатында берген. Ал эми бул паранын калган бөлүгүн кийинчерээк беремде убада кылган. Ошол эле күнү автомобиль суу транспорту жана Салмак Габаритти контролдөө агенттигинин башындагы ушул пара берүүгө катыштыгы бар экендиги аныкталып кармалды. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 328 беремеси боюнча кылмыштардын жана жолуктардын бирдикти реестрине катталып кармалгандар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына киргизилди. Учурда бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Эки айга баш коргоо чарасы тандалды.
Ошол эле кезде мурдагы транспорт жана жолдор министри Аргынбек Малабаев жогоруда аталган эки жетекчиге карата министрликтин кызматтык иликтөөсүндө табылган материалдар атайын кызматка өткөрүлүп берилип, анын негизинде 2015-жылы эле кылмыш иши козголгонун эске салды. Ал кезде Жеңишбек Ногойбаев министрликке караштуу Бишкектеги Батыш автобекетинин жетекчиси болсо, Анарбек Бекмуратов ошондо дагы жогоруда аталган агенттиктин башчысы болуп турган. Транспорт жана жолдор министрлигинин коллегиясынын чечими менен 2015-жылы бул эки жетекчи ээлеген кызматтарынан бошотулуп, алардын үстүнөн кылмыш иштери козголгону белгиленди. Бирок ал иштер кийин кыскарып кетип, Анарбек Бекмуратов 2017-жылы мурдагы кызматына кайра келсе, Жеңишбек Ногойбаев 2018-жылы министрдин орун басарлыгына дайындалган. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Аргынбек Малабаев аталган жетекчилер мамлекеттик кызматка көлөкө түшүргөнүнө карабастан кайрадан кызматка алынганын айтып, муну министрликтеги бирин бири калкалап келген амалкөй аракет катары сыпаттады.
Өкөнөттөн кызматтан кетиргем, анан мен кеткенден кийин каким-то образом кайра келип калышыптыр кызмат ордуларына. Мен ошол кезде эле баары чыкканда мен АКСге баарын өткөзүп берип туруп, бул кишини кызматтан айдап салгам. АКС ГКМБ Бекмуратовго кылмыш ишин козгогон. Анан кийин каким-то образом кайра келди, мен түшүнбөй койдум. Калилов Жамшит деген министр болгон кезде келди буларчы. Булардын баары бир командадар. Жамшит, Калилов, Замгыл, Ногойбаевди алып келди, Бекмуратовду, анан ушуга окшогон толтура Минтранс мен айдагандын баарын кайра баштан алып кетишпеди. Анын баарына кылмыш иштери бар. Бир коллегеде 17ге жакын кишини алып салгам да ушундайлардын баардыгын кетиргем да бүт кайра кайтып келишпеди. Баары азыр эми шылдыңдап күлүп атышпайбы? Минтранстын ичинде системасында ушундай экен да, келип кетип эле айланып жүрө берет экен да, револьвердин барабанында экен да булар. Кыргыз жакшы өзү бар, көнгөн адет калабы, уюга түгөн салабы деп. Мына акыры ууру все равно кармалат да, любом случае мынакей кармалышты.
Анткени менен мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов, Анарбек Бекмуратов менен Жеңишбек Ногойбаевди мурдагы кыңыр иштерине карабастан жетекчилик кызматка алып келген деген негизде анын дарегине айтылган доом атты четке какты. Жамшитбек Калилов ал өзү министр болуп турганда аталган эки адамды жетекчилик кызматтарга көрсөтүү учурунда аларга каршы кандайдыр бир материалдар болбогонун жүйө келтирди. Ошондой эле Анарбек Бекмуратов менен Жеңишбек Ногойбаев анын кадрлары эмес экенин айткан мурдагы министр бул адамдар ошол кездеги өкмөт башчысынын буйругу менен жетекчилик кызматтарга коюлганын мисал келтирди. Өкмөт тууралуу мыйзамга ылайык министрлердин орун басарлары жана тиешелүү агенттиктердин жетекчилери министрдин сунуштамасы жана премьер министрдин буйругу менен дайындалат. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Аргынбек Малабаевдин ага карата доом атына төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Малабаев бир жерге жашынып алып мындай мындай деп эмне үчүн ал унчукпай жүрдү бул балга чейин? Бул бир. Экинчи, мындай кызматтагы жетекчилерге министр койбойт кызматка. Бул өкмөттүн приоритетине кирет кызматка коюу боюнчачы. Өкмөт коет буларды. Анан кийин эми мен иштеп жүргөндө дагы ушу коррупциядык риск бар жерлерде человеческий факторду азайтуу боюнча чаралар бар эле. Автоматташтыруу, габариттик контролдорду электрондоштуруу чаралары. Ошол иштер аткарылып атканда, анан эми булар жарагында колго түшүп атат. Колго түшкөн болсо правосудие органдар бар. Эгерде Малабаевди убагында буларга иш козголгон болсо, ошол убактагы жыйынтыктары чыгыш керек эле. Анан мен билбейм кандай ойдо айтылып атат. Ал бир аз жаңылыш же бир 100 грамм согуп алып айтып атса керек аны. Ал бир сыйра өзүң карап коюш керек, анан кийин башкаларга доомат.
Буга чейин транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимхан Жусубалиев 2018-жылы чет элдик компаниядан $520,000 өлчөмүндө пара талап кылып, туугандары аркылуу анын $120,000 алып, кийин дагы $50,000 алып жатканда кармалганы жарыяланган. Сот аны башында 14 жылга эркинен ажыратып, кийин Азимхан Жусубалиевдин жаза мөөнөтү 2 жылга кыскартылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Туруздуу улан табыс Казакстандын Курдай районунда кырдаалдан улам Кыргызстанга качып өткөн жарандардын айрымдары кайра мекенине кете баштады. Ал арада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улут аралык жаңжал чыккан Жамбыл облусунун губернаторун баш кылып бир катар жергиликтүү жетекчилерди иштен алуу жөнүндө буйрукка кол койду. Бул тууралуу Казак президентинин маалымат кызматынын расмий сайты кабарлады. 8 февралга караган түнү Казакстандын Курдай районундагы башаламандыктан 10 адам каза болгону расмий кабарланган. Сөз кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдо.
Казакстандын Жамбыл облусундагы Масанчы, Аукатты жана Булан Баатыр айылдарындагы улут аралык тополоңдон 10 адам каза болгон. Дагы ондогон адамдар жаракат алышкан. Миңдеген адам кошуна Кыргызстанга көчүп өтүшкөн. Казак президенти Токаев мына ошол окуялардан кийин гана тополоң чыккан аймактын жетекчилерин иштен алууну буйруганын президенттин расмий сайты жарыялады.
Жамбыл облусунун губернатору Аскар Мырзахметов, губернатордун орун басары Слушаш Курманбекова, Курдай районунун акими Ерлан Тургунбаев деген кызматтарынан бошотулсун. Казакстандын ички иштер министри аймактык полиция башчысы Арман Уразалиев менен Курдай райондук полиция башчысы Азамат Айкынбековду ээлеген кызматынан бошотсун.
Казакстандын ички иштер министринин орун басары Алексей Калайчиди 9 февралда билдирүү таратып, улут аралык жаңжалдын тутанышына жолдогу пикир келишпестик тартылган видео себеп болгонун айтты.
Айдоочулардын чатагы видеого тартылып, социалдык тармактарга таратылган. Дал ошол видео улут аралык жаңжалдын тутануусуна, элдин куралданып чыгуусуна шыкак берген. Калайман жаңжалга себеп болгон видеонун автору кармалды.
Аларда Казакстандын вице-премьер-министри Бердибек Сапарбаев 7-8 февралда 10 адам каза болгон тополоң боюнча 25 кылмыш иши козголгонун билдирди.
Мал салык башаламандык, башаламандыкка чакыруу, адам өлтүрүү, бейбаштык, бийлик өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүү, мүлктү жок кылуу, мыйзамсыз курал жарак жасоо деген негизде тергөө иштери башталды. Учурда президент Касым Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен башкы прокуратура мекеме аралык ыкчам тергөө тобун түздү. Эң башкы тапшырма уюштуруучуларды, козготкандарды, чагымчыларды жана айыптууларды табуу.
8 февралга караган түнү Казакстандын Курдай районундагы Масанчы, Сартөбө, Каракемер айылдарында улуттар аралык тополоң болгон. Башаламандыктан 10 адам каза болуп, ондогон адам жараат алган. 30дан көп турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машина талкаланган же өрттөнгөн. Тополоң чыккан бул айылдар Токмок шаарына туташ, Чуу дарыясынын аркы өзүндө жайгашкан. Зомбулуктан улам миңдеген киши Кыргызстанга качкан. Кыргыз расмий органдары 4,5 миңдей киши чек арадан өтүп келгенин ошол күндөрү маалымдаган. Дунгандар Борбор Азия мамлекеттерине 19 кылымдын башында Кытайдан ооп келишкен. Алар мусулман дининин суннит агымын карманган эл. Борбор Азия мамлекеттеринде жашаган дунгандардын саны 120 миң адамды түзөт. Анын көбү Кыргызстанга туура келет.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, соңку окуялардын айрымдарына азыр кыскача кайрыла кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кытайда байланышка чыкпай жаткан мекендештер бар экендигин кабарлады. Ал арада Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны миңден ашты. Айыркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөөчү депутаттык комиссия бүгүн кезектеги отурумга чогулганы жатат. Кыргызстанда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына караганда былтыр мамлекеттик казына коррупциядан дээрлик 7 миллиард сом зыян тартты. Казакстанда Жамбыл облусунун Курдай районунун жетекчи иштен алынды. Азербайжандагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы президенттин укугун кеңейтүүгө жол ачты. Европадагы катуу бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Бишкектеги ВФА соода борборунун талашы боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Кыргыз орус өнүктүрүү фондун Азиз Алиев жетектемей болду. Ал буга чейин өкмөттүн финансы жана насыя саясаты бөлүмүн жетектеген. Орусияда мунайдын баасы дээрлик 20% арзандаганы кабарланды. Ош баткендеги өкмөт өкүлдөрү проон менен жаңы долбоорлорду баштайт. Ушул жана башка окуялардын кеңири мазмуну менен жаңылыктар менен биздин сайттан таанышсаңдар болот. Дарегиз Азаттык чекит орг. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Эми уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтсөк. Орусиянын Пенза шаарындагы аймактык аскердик сот 10 февралда сеть деп аталган уюмдун иши боюнча 7 уланды 6 жылдан 18 жылга чейин абакка кести. Пенза менен Санкт-Петербургда жашаган жаштардын террордук уюм түптөөгө айыпталышы орус коомчулугун дүрбөлөңгө салган иштердин бири. бир адамдын көрсөтмөсүнө негизделген кылмыш ишин тергөө 2 жылга созулган. Балдардын ата-энелери башынан бул ишти күч органдары уюштурган чагым деп эсептешет. Лаззат Жанбек кызы толугураак баяндайт.
Срок отбывания наказания в виде решения свободы.
Пензадагы Приволжский аймактык аскердик соту 27 жаштагы Дмитрий Пчелинцевти террордук уюмдун негиздөөчүсү катары 18 жылга күчөтүлгөн режимдеги абакка кести. Армияда кызмат өтөгөндөн кийин режиссер болууну кыялданып жүргөн Дмитрий адвокаты менен аялына камакта кыйноого кабылганына бир нече жолу арызданган. Сот залында да башка айыпталуучулар сыяктуу терроризм, курал жарактарды мыйзамсыз сактоо, маңзат сатууга аракет беренилер боюнча күнөөнү моюнга алган көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Дмитрийдин досу 16 жылга эркинен ажыратылган Илья Шакурский бет кап кийген кызматкерлери аны жер түрөөдө электр тогу менен кайнашканын айтып берген. 23 жаштагы Илья университеттеги окуусун таштап коюп, экология жана кайрымдуулук акцияларына катышып, панк-рок группада музыкант болуп жүрчү. Ильянын айтымында үйүндө табылган колго жасалган жардыргыч затты кызматкерлер өздөрү таштап койгон. Мисалы, киши өлтүргөн же оорулук кылган адамдар алар ката кетиргенин, өз айыбын эмне үчүн жаза тартып жатышканын билишет. Менде болсо кандай сезимдер болот? Жообу жок. Кайсы күнөөм үчүн деген суроо мени жеп, жан дүйнөмдө кайрадан жек көрүүнү пайда кылат. Мен абакта бул жек көрүүчүлүк менен күрөшөм. Анткени мен өзгөрбөй, адам бойдон калгым келет, деген соттогу акыркы сөзүндө Илья Шакурский. Быйыл 23, 24, 26 жана 30 жашка чыгып калган дагы 5 бала террордук уюмга мүчө болушкан деген айып менен 6 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратылышты. Алар Андрей Чернов, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов, Арман Сагынбаев. Булардын камактагы зордук-зомбулук, кордоо тууралуу арыздары боюнча тергөө комитетинде бир да иш козголгон эмес. Соттолгондордун ата-энелери башынан эле бул кылмыш ишин күч органдары уюштурган чагым катары баалап келишет. Сот өкүмү угузулганда залда тургандар шермендечилик деп кыйкырып турушту.
Полный произвол и вообще демонстративная жестокость и репрессия.
Бул толугу менен башаламандык, атайлап жасалган ырайымсыздык. Бул коомдогу кыжырдануу менен нааразылык маанайды басууга жасалган аракет. Бийлик көзөмөлдү күчөтүп, советтик тоталитаризмге кайтарым көрсөтүп жатат. Эч кандай жыйынтык чыгарууга мүмкүн эмес. Биз бийлик каалаганыбызды кылабыз деген белги.
Постепенно возвращаясь к советскому тоталитаризму.
Деди Левада борборунун башчысы Лев Гудков. 2 жыл мурун сеть уюмунун иши боюнча Пензада 8, Санкт-Петербургда 3 киши камакка алынган. Тергөө алар террордук уюм түзүп, Орусиядагы бийликти кулатууну көздөгөн деп айыптаган. Алардын кээ биринен мергенчилик мылтык, бирөөнүн граната, экөөнүн Макаров тапанчасы, дагы бирөөнүн колго жасалган жардыргыч зат табылганы кабарланган. Алды 30га чыга элек жаштардын топтошуп ок атышуу боюнча страйкбол оюнуна барып жүрүшкөнү аскерий даярдык катары мүнөздөлгөн. Кылмыш иши Пензада кармалган студент Игорь Зориндин көрсөтмөлөрүнө негизделген. Зорин 2017 жылдын октябрында камакка алынып, бир жылдан кийин ага карата айып алынып, ал бошотулган. Ал эми Петербургда камакта отурган 24 жаштагы программист Виктор Флинков жана 27 жаштагы альпинист Юлий Бояршников боюнча сот өкүмү чыга элек. Үчүнчүсү Игорь Шишкин күнөөнү моюнга алып 3,5 жылга соттолгон. Пензадагы соттун чечими социалдык тармактарда талаш тартышка жем таштап, сот өкүмүнө нааразылар «Мы в сети», «Мы сеть» деген хэштег менен пикирлерин билдирип жатышат.
Сот өкүмүндө айыпталуучулар белгисиз жерде, белгисиз убакта, белгисиз жайда бир нерсе пландаштырышканы айтылат. Анан 6 жылдан 18 жылга чейин эң катаал жаза берилет. Мындай жазаны Хамас менен Хезболланын киши өлтүргүчтөрүн террорист катары тааныбаган Путиндин мамлекети чыгарды. Алар террористтерди күнөөсүз адамдардын арасынан, токулган иштердин артынан кыйноо менен чагымчылдыкты колдонуп издеп жатышат. Бул биринчи иш эмес. Кырым татарлары менен Олег Сенцовдун ишин эстегиле. Ар бирибиз ушундай куугунтукка кабылып, токулган кылмыш иштин курмандыгы болуп калаарыбызды эстеп жүргүлө.
Деп жазды Санкт-Петербург шаарынын мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Борис Вишневский. Ал эми саясат талдоочу Аркадий Дунов Путиндин режимин Сталиндин убагы менен салыштырат.
Өлкөгө 1937 жылдар кайтып келгенин, НКВД баарын колго алганын айтып, биз өзүбүз коркуп, анан балдарыбыз менен неберелерибизди коркутуп алгыбыз келет. Бирок алар коркушпайт. Биринчиден, алар жаш, жаштык менен адилеттүүлүк издешет. Экинчиден, теке каршы жетиликке жараша аларга Сталиндин НКВДсы менен Малюта Скуратовдун опричнинолору бирдей тең. Алар өткөндүн элеси.
сеть террордук уюм катары Москванын аймактык аскердик сотунун чечими менен былтыр апрелде Орусияда тыюу салынган уюмдардын тизмесине киргизилген. Ал эми мемориал укук коргоочу борбору сеть иши боюнча кармалгандарды саясий туткундардын тизмесине алган. Лаззат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC'нин аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиондук корун 3-чү ирет коргоп калды. 9-февралда АКШ-да Хьюстон шаарында өткөн беттеште Валентина америкалык мушкер Кэтлин Чукагянды техникалык нокаут менен жеңди. Бул анын UFC уюмундагы 10-чү беттеши. Шевченко бул мелдеште жеңишке жеткен үчүн $270,000 гонорар алат. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаевадан угалы. Абройлуу деп эсептелген таймаштардын аралаштыруу боюнча UFC мелдеши Хьюстон шаарында өттүп, аялдар арасындагы жеңил салмактагы Валентина Шевченконун чемпиондук куру коюлган. Шевченко бул ирет америкалык мушкер Кэтлин Чукагян менен беттешти. 3 раундка созулган беттеште Валентина мушташта үстөмдүк көрсөтүп, 3-чү раундда атаандашын техникалык нокаутка жыкты. Бул жеңиш менен Валентина Шевченко 3-чү ирет чемпиондук корун сактап калды. Беттештен соң ал алып баруучунун кызык жагдай сенин салмагында азырынча дээрлик сага тең атаандаш жок болуп жатат. Бул сен үчүн кандай сезим жаратат деген суроого төмөндөгүчө жооп берди. How do you feel about that?
I feel there is a lot.
Спорттун бул түрүндө таланттуулар көп. Алар чыгат деп ишенем. Мен бардыгына ачыкмын. Мага кандай атаандаш чыкса да мен алар менен беттешке даярмын.
Андан соң Валентина 3 тилде сөз сүйлөп көрөрмандарына ыраазычылык билдирди.
Биринчи кезекте мен командама ыраазычылык билдирем. Muay Thai Tiger клубуна рахмат айтам. Албетте, бүгүн жекшембинин таңы, бирок силер баарыңар азыр мени көрүп жатасыңар. Мен Хьюстондон курумду коргоп калганым үчүн абдан бактылуумун. Мен бул жерде 2 жылдай жашагам. Бул менин дагы бир үйүм. Мен UFC'деги карьерамды дал ушул шаардан баштагам. Эми бул жерге кайтып келгениме өтө кубанычтамын. Андан сырткары, Орусия, Кыргызстан жана Борбор Азиядагы менин көрөрмандарыма, айрыкча күнөстүү Кыргызстанга ысык салам айтам. Биз аягына чейин биргебиз. Чоң рахмат. Хьюстон.
Thank you very much, Хьюстон.
Бул күнү Валентина Шевченконун беттешин дүйнөнүн ар булуң бурчунан көргөндөр болду. Алардын бири ушу тапта АКШ-да жашап жаткан ырчы Эрлан Андашев өзүнүн инстаграмдагы баракчасына видео жүктөп, Валентинанын жеңишине кубанганын билдирген. Ал шериги экөө беттешти америкалыктар менен чогуу кафеде онлайн трансляция аркылуу көргөн экен.
Буюрса Валентина мына утту, ичи баары Америка, Валентина келген баары малчок, баары унчукпай эмне кыларын билбей отуруп калышты. Бияка эки күндөс менен
UFC уюмунун жетекчиси Дана Уайт Шевченконун беттештен беттешке күчтөнүп, өтө күчтүү мушкер болуп бара жатканына токтолду.
Ал чынында дасыккан мыкты мушкер. Ушундай бийиктикке жеткенине карабай жөнөкөй бойдон калууда. Бутунда мылтыктын сүрөтү бар спортчу менен тамашалашпай эле койгонуң жакшы. Ал чындыгында өзүн абдан мыкты көрсөтө алды жана кийинки беттешин чыдамсыздык менен күтөм.
Валентина АКШ-дагы абройлуу мелдешке катышып, чемпиондук наамын татыктуу коргоп келе жаткан алгачкы кыргызстандык спортчу кыз. Ал 2015 жылы аталган уюм менен келишим түзүп, ушул күнгө чейин жалпы 10 беттеш өткөрдү. Алгач ал аялдар арасында жеңил салмакта, тагарагы 61 килограммга чейинки салмакта беттештерге чыгып келген. Дал ушул салмакта бразилиялык Аманда Нунеске 2 ирет жеңилген. 2018 жылдын февраль айынан тарта аялдар арасындагы эң жеңил 60 кило 700 грамм салмакта таймаштарга катышып баштаган. Ушул эле жылдын 9 декабрында Канадада өткөн UFC 231 мелдешинде польшалык Йонна Ежекчи жеңип чемпион наамын утуп алган. Андан соң чемпиондук корун 2 жолу коргоп, Джессика Айды жана Луис Кармушту жеңген. 5 жашында спортко аралашкан Шевченко муаттай боюнча дүйнөнүн 11 жолку, кикбоксун К1 түрүнүн дүйнөнүн 3 жолку, аралаш мушташ боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Азырынча дүйнөдө Валентинага тең келген анын салмагындагы мушкер кыздар жок эсе. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун 11 февраль шейшемби күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыңыздар менен Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 11 февраль. Кыргызстан менен Тажикстан жерлерди алмаштыруу аракетин көрүп жатканы маалым болду. Жергиликтүүлөр бул тууралуу кандай пикирде?
Коңшу жашаган участоктор эмес, эл жок жашабаган участоктордо өзүнө кылып атыптыр да.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темага кененирээк токтолобуз жана экинчи бөлүгүндө түрмөдөн жазасын өтөп чыгып келген аялдар үчүн ачылган борбордун иши менен таанышабыз.
Сыртта чыгып бир иштеп кете турган жер болсо деп өздөрү идея кылгандыктан ушул идеясын колдодук.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Тышкы иштер министрлиги Кытайда байланышка чыкпай жаткан мекендештерди алып жатканын билдирди. Министрлик 10 февралда кабарлагандай, жалпысынан Кытайда 4000 ашуун кыргызстандык студенттер окуйт. Алардын айрымдары каникулга үйлөрүнө кетишкен, айрымдары Кытайда калышкан. Бейжиндеги элчилик коронавирус коркунучунан улам баардык кыргызстандар менен байланышып, аларга көмөктөшүүгө аракет кылууда, бирок биз менен байланышка чыкпай жаткан мекендештер да бар деп жазылган билдирүүдө. Коронавирустун жайылуусунан улам Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги атайын штаб түзгөн. Штаб Кытайда жүргөн кыргызстандардын күнү телефон аркылуу билдирүүлөрдү жана кайрылууларды кабыл алат. 3 февралдан бери штабка кайрылгандардын саны 2000 чукулдаган. 2 февралда Казакстандын көмөгү менен Кытайда уккан 18 студент Кыргызстанга алынып келинген. Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны 1000 ашты. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясы 11 февралга карата берген маалыматына караганда 1016 киши оорудан көз жумса, 3996 адам айыгып чыккан. Акыркы суткада коронавирус 108 адамдын өмүрүн алды, ал эми оорууну жуктуруп алгандардын саны 42368 адам болду. Айыркен Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтөөчү депутаттык комиссия бүгүн кезектеги отурумуна чогулат. Анда кытайлык ишкер Айыркен Саймайтинин Кыргызстан аткаминер менен байланышы, мамлекеттик органдарда кызматкер менен чогуу коррупцияга аралашканы жана башка мыйзамсыз иштери тууралуу басма сөз каражаттарынан жарыяланган маалыматтарды иликтөөнү улантат. Депутаттык комиссия 31 январдагы жыйынында финансы полициясын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматтарын уккан. Финансы полициясынын төрага орун басары Эмиль Жамгырчиевдин деп комиссияга айтып бергенине караганда, Айыркен Саймайти жубайы жана Абдырас фирмасы аркылуу 2011 жылдардан 2017 жылга чейин Түркияга, Латвияга, Кытайга, Голландияга, Бириккен Араб Эмираттарына 932,7 млн доллар чыгарып кеткен. Депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү отурумга мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Раим Матраимов да, журналисттик иликтөөдө аттары аталган депутаттарды жана башка аткаминерлерди чакырууну талап кылышкан. 2019 жылы коррупциядан 6,7 млрд сом чыгаш болду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына караганда, былтыр мамлекеттик казына коррупциядан 6,706,9 млн сом зыян тарткан. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 471,5 млн сомго көп. Мунун ичинен мамлекетке 5,5 млрд сом кайтарылган. Былтыр финансы полициясы коррупцияга байланыштуу 915 кылмышын сотко чейинки өндүрүшкө каттаган. Казахстанда Жамбыл облусунун Кордай районунун жетекчилери иштен алынды. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев улут аралык жаңдал чыккан Жамбыл облусунун губернаторун баш кылып, бир катар жерлүү жетекчилерди иштен алуу жөнүндө буйрукка кол койду. Мындан тышкары 7-8 февралда Кордай районунда 10 киши каза таап, 10 адам жаратылган топлоң деликтүү үчүн 25 кылмыш иши козголду. Кордай району Масанчи, Аукатты жана Булан Батыр айылдарындагы улут аралык топлоңдо 10 адам набыт болгон, дагы 10 адам жаракат алган. Президент Токаев мына ушул окуялардан кийин жаңжал чыккан аймак жетекчилери иштен алууну тапшырганын президенттин расмий сайты жарыялады. Ага ылайык Жамбыл облусунун губернатору Аскар Мырзахметов, губернатордун орун басары Сулушаш Курманбекова Кордай районунун акими Ерлан Тургунбаев ээлеген кызматтарынан бошотулду. Казакстандын ички иштер министри Жамбыл аймактык полиция башчысы Арман Орозалиевди, Кордай райондук полиция башчысы Азамат Айкынбековду ээлеген кызматынан бошотуу сунушталган. Сегизинчи февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчи, Сөртөбө, Кара Кемир айылдарындагы башаламанктан 10 адам каза болуп, 10 адам жаракат алган. Европада катуу бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Демалыш күндөрү болгон катуу бороон Чехия, Польша, Швейцария, Швеция, Словения жана Британияны каптады. Андан 6 киши набыт болуп, бир нече киши жаракат алганы кабарланды. Сиара деп аталган бороон 9 февралда Британия менен Ирландияны каптап, андан чыгышты көздөй жылган. Электр жарыгы өчүп, аба компаниялар каттамдарын токтотту. Германиянын Франкфурт, Мюнхен, Дюсселдорф жана Кёльн шаарларында 700 ашуун аба каттамы токтосо, 10 февраль күнү Амстердамдагы Схипхол аэропортунда 220 каттам жылдырылды. Бороондон авто жана темир жолдор жабыркады. Синоптиктер Дания, Норвегия, Швеция жана Финляндиянын жээктеринде суунун деңгээли болуп көрбөгөндөй көтөрүлөрүн болжолдошууда. Кыргыз орус өнүктүрүү фондун Азиз Алиев жетектейт. Бул тууралуу жарлык кабылданган февралда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Жаңы жетекчи фондун эмгек жамаатына дагы дүйшөмбү күнү тааныштырылды. Азиз Алиев 2019 жылдын июль айынан тартып фондун башкармалык мүчөсү болуп турган, ага чейин өкмөттүн финанс жана насыя саясаты бөлүмүн жетектеген. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун мурдагы башчысы Эркин Асрандиев өткөн жумада вице премьер-министр кызматына дайындалган. Орусияда мунайдын баасы 20% арзандады. Уралс маркасындагы мунайдын бир баррели 3400 рубльге чейин түштү. Баалар акыркы 4 жумадан бери төмөндөөнүн үстүндө. Орусиядагы мунай баасынын төмөндөшү Европанын базарларындагы арзандоого байланыштырылууда. Reuters маалымдагандай, дүйшөмбү күнү Уралс мунайынын баасы дүйнөлүк биржада барреline $52 чейин арзандаган. Эксперттердин маалыматына караганда, мунайдын арзандашына негизги кардар Кытайда коронавирус оорусу чыкканы себеп болду. Бүгүн Ош Баткендеги өкмөт өкүлдөрү про менен жаңы долбоорлорду талкуулайт. Ош облусунда ишке кирери күтүлүп жаткан санариптик көнүмдөрдү өнүктүрүү жана Баткен облусунда ишке ашуучу климаттын өзгөрүшүнө туруктуулукту бекемдөө долбоорлору боюнча бүгүн тараптар журналисттерге маалымат жыйынын курушат. Мындан тышкары жыйында Орусия Проон трастык фонду каржылаган $3.7 млн Ош облусу интеграциялык өнүктүрүү долбоорунун 3 жылдык жыйынтыгы чыгарылат. Жыйынга өкмөттүн Ош Баткен облустарындагы ыйгарымыктуу өкүлдөрү, өкмөт мүчөлөрү, Орусиянын Оштогу консулу жана Проондун өкүлдөрү катышат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймактарында аралашып калган жерлерди алмаштыруу аракети башталганы маалым болду. Ушундай эле демилге мындан 6-7 жыл мурда дагы көтөрүлүп, бирок иш ара жолдо калган болчу. Бул жолу жерлерди алмаштыруу менен чек арадагы абалды жөн көрсө болобу? Жергиликтүү эл эмне дейт? Жер алмаштыруу демилгесине ишеним артып жатышабы? Ушул жана башка суроолорго аймактагы жаңжалдарды иликтеп жүргөн укук коргоочу Хайталы Айкынов жооп берди. Аны менен Жеңиш Айдаров маектешти.
Аралашып калган жерлерди алмаштыруу процесси башталды деп атат да, эми бул кандай дейсиз, ушул жаңжалдарды кыскартууга бир кайсы бир деңгээлде салым кошо алабы эми ушул?
Албетте, эгер ошол белгиленген эки тарап сунуш кылган жер тилкелери алмашылса, кайсы бир деңгээлде мамлекеттер аралык, себеби эки тараптын жашаган элдердин арасында кандайдыр бир деңгээлде жеңилдик болот. Бирок бул маселе өзү чечилиши кыйын. Азыр вице премьер министр Жеңиш Азаков сунуш кылган, айткан жалпы маалымат каражаттарында айткан участоктарды алар деле ошондой участоктарды эме көп кырлары бар, баалоо критерийлери бар, ошолордун баарына жооп келген учурда гана эки тарап тең өзүнүн улуттук кызыкчылыгын уткуруп барыш үчүн аракет кылышат. Бул өтө кыйын маселе. Бирок акыркы болуп аткан чыр мына ошол укук таштагы
Актайдагы чыр-чатактар, Көкташтагы жөн эле жанаша жашаган элдер бир бири менен жана таасирлүү балдар баштап улам мусунтуп көбөйүп кетип атат. Эгер азыр сунуш кылган участоктор алмашылган күндө дагы жана чыр-чатактар толугу менен токтойт деген эч ким кепилдик бере албайт. Бул жанагы эле ошол Көкташ айылында мисалы үчүн ортодо ошол магистральный жолдон бурулуп мектепке чейинки, эски мектепке чейинки аралык бир жагы Кыргызстан жолдун, экинчи жагы Тажикстан. Анан бери жагында ошол дубалдаш, дубал мамлекеттик эки короонун ортосунда дубал мамлекеттик чек ара болуп эсептелет. Булар дагы эле баягындай эле коңшу мамиле башка ошол жолго чыкканда дагы, киргенде дагы, балдар ойногондо дагы ошо бир жол менен басып атпайбы? Бирок мамлекеттик комиссия кылган аракеттери кээ бирөөлөрө чечилип атпайбы, мына сунуш кылып атпайбы дегенмен мен бир аз эметет элем. Себеби бул маселе ушул бир отуруп эле чечип кое турган маселе эмес. Жумушчу топтор бир нече жолу жолукта улам улам жакындатып жакындатып бир нече жолу жолугуп эметкенден кийин даяр болгондон кийин анан чечиле турган маселе да бул.
Анан бул жерде ушул азыр алмаша турган жерлерде чек аралар эки тараптуу такталган эмес, чек аралар да болуп атат да азыр процесс жүрүп атышы. Анан эми эртең чек араны тактоо, делимитация, демаркациялоо иштери башталган учурда бул маселелер жаралышып калышы мүмкүн эмеспи эми? Бул
ошондой эле бир ийгиликтүү болуп эки тарап ошол участоктарды алмаштыра турган болсо, анда алар ошол алмаштырылган участоктордун жанагы мамлекеттик чек араларды так болду деп эсептеп гана өткөрө алат да бири бирине. Кийин жанагы делимитация болгон учурда бул мурун мына келишим менен бул аныкталган деп эсептесе гана болот. Азыркы биз тараптан эми мен анча азыр элдерден ошо эмеден сураштырганыма караганда Кыргызстан тарап негизи менен баягы эл мындай коңшу жашаган участоктор эмес, эл жок жашабаган участоктарды сунуш кылып атыптыр да. Ошон үчүн айтам мен бул бүгүн эле ушул өтө ийгиликтүү болуп алмашкан учурда дагы жанагы чыр чатактар дагы эле толук чечилбейт деп ойлойм.
Эми мына азыр вице премьер министр дем алыш күндөрү ошол чек аралаш аймакта алмашууга туш келген үйлөргө ар бирине барып жекече сүйлөшүүлөрдү жүргүздү деп айтып атышат да, элдер менен жолугушуп. Элдердин баары макул болуп ошого даярбы 100%? Анткени биз билебиз, мурда да ош исфана жолу курулган учурда бир үйдүн ээси макул болбой, бир 3 жыл 4 жылда курулуш иши токтоп калды эле да. Анан азыр дагы ушундай бир кыргыз тараптан, балким тажик тараптан бир жарым үй бүлө макулдугун бербей койсо бул процесс дагы созулуп кетиши мүмкүнбү?
Бул мисалы үчүн ошол арык асты деген участокто бир 17 мурдатан бир 17 кожолуктун турак жай тамаркасы болгон болсо, анын бүгүнкү күндө 7-8 эле туруктуу жашайт, калгандары ар түрдүү эмелер менен, кээ бирөөлөрү саткан дейт, мен дагы айта албайм, бирок саткан дейт, же болбосо башка жерден жер алып жашап чыгып кетишкен. Макул болушу мүмкүн, бирок ошондой мисалы үчүн ал жердеги жердин асылдуулугу, анан жолго жакындыгы, коммуникацияга жолу канчалык, суу канчалык, стратегиялык маанилүүлүгү, мисалы үчүн өзүң жакшы билесиң, мына Көктерек деген жер мисалы үчүн жолдун боюнда бизге өтө стратегиялык жактан өтө маанилүү деп эсептесе болот да. Башка участоктор кандай? Кыргызстан тарап сунуш кылып аткан участоктор негизинен тажиктер менен коңшу чектеш болуп жашаган жерлер эмес, эл жашабаган жерлерди сунуш кылып аткан. Мен ойлойм, бул бүгүн эле ошол баягы алмашкан учурда дагы жана чыр чатакты толук чечпейт ал. Бирок аракет кылып, эгер ошонун мүмкүн бул жолу болгон болсо, кийинкиси де ошол чектеш жерлерди маселесин каралышы мүмкүн.
Жерлерди алмаштырганга чейин тактоо иштерин биринчи баштап эле ошондо туш келип калган жана андай маселе болгон жерлерди дароо алмаштырып, азыр эми бул жерде алмаштырууларды жүргүзүп, кийин кайрадан тактоо иштеринде
бул өзү негизи булар бирдей алмаштыруу дагы, чек араны тактоо иштери дагы бирдей алып барылыш керек. Мисалы үчүн башта мынаны алмаштырып алар, анан кийин чек ара тактайлы деген, анда бирине бири тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Экөө бирдей эле ошол делимитация чек араны тактоонун жүрүшүндө жана участоктор мына участокту алмаштырса болот экен, бул участоктарды алмаштырса болот экен деген, бул эки тарап бирдей аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн мен айтып эле жүрөм, мына Өзбекстан менен ошондой болуп алмашкан уже тажрыйба бар бизде, ошондой алмашып эки тарап ошол баардык жанагы баалоо критериялары менен баалап, эки тарап тең бири, менин оюмча бири дагы бирге уткурбай, экөө бирдей эле жана маанилүү жерлерди алмаштырып маселелерди чечкен тажрыйба бар да, бирок азыр бизде маселе ошо эки тарап тең ушу барып барып эле өздөрүнүн кызыкчылыгын көбүрөөк коюп баягы биздин мына карта боюнча мындай болот, биздин карта боюнча мындай болот деп баягы баарып тоскоолдукка барып токтоп калбаса.
Буга чейинки тажрыйба бар деп айттыңыз да, кайсыл мисалды айтайын деп.
Өзбекстанда мынау эменин соктун айланасында нар кадам жайдын эмесинде Өзбекстан менен болгон чек араларда 18-нчи жылы болуп калды окшойт өзү. Мындай тажрыйба бар да, кол коюлуп анан маселе чечилген.
Маселе билесиз 2014 жылы дагы катуу жаңжал болгон учурда Тажикстан менен жерлерди алмаштыруу менен бир ыңгай жайгаштыруу менен маселени чечебиз деп процесс башталды эле да. Анан ошол учурда эмне маселе болду, кандайдыр бир себептер болду, бизге ачык айтылбады, бирок токтоп калды эле. Ошол Арагас, ошол эле Мазейиттин жери, ошол эле Таштумшук айылдарын алмаштыруу боюнча процесс алдыга жылып баштаган эле ошол учурда. Анан анда токтоп калып, азыр кайра дагы жанданып калды да. Ошол учурда эмне болуп токтоп калган, же анда жаңжалдар токтоп калгандан кийин эле ишти кайра таштап коюшканбы?
Бул жерде 14-нчү жылдын ошондой болгонуну кылып айта албайм, бирок аракеттер болуп келген, сөз болуп келген. Мен иштеген мезгилде деле болгон тактоо боюнча ошол анча мынча ошол жанагы Мазейиттин жери, жанагы Арагасты дегендерди сураштырганда көпчүлүк макул, мындай турмуштан көрө бизге жай бергиле, биз башка эмелерге жылып алабыз деген аракеттер болгон. Анан кандайдыр бир себептер менен бийлик ошого ошол маселени акырына чейин эметкенге жетише албай калып калып, анан жанагы болбойт окшойт деп жанагы ошол участоктордон элдер ошондон кийин дагы көчүп чыкасыңар өздөрү жетпегенде.
Эми бул дагы жаңжалдар күчөп кеткенде башталды ушул процесс. Кайра жаңжалдар басылып эл тынч жашап калса, азыр ушинтип барып туруп басаңдап кайра токтоп калышы мүмкүн эмеспи? Ошондой эле болду, мурдагыдайлардай болуп эле.
Биздин элибиз өтө сабырдуу эл да. Дагы эле ошол бийлик менен унтуп атабыз, мынандай участоктарды даярдадык, кээ бир жерде дагы биз уже чечилди деп айтып беришти, ал чечиле элек. Бирок ошондой болсо дагы үмүт этип турам, үмүт этип чечиле экен, чечилип калса экен деген. Бирок жанагынтип эметкен мурдагы мындай иликтеген адамдарга караганда иликтеп чыга турган болсо, көпчүлүк учурда мисалы үчүн Тажикстан менен болгон мамиле, чек ара маселелери мен билгенде бир 10 жылдан ашты окшойт, 1 метр жылбай атат да. Ага чейин ушул аралыкта канча жолу чыр чатак болду, баягы курал колдонуп адам набыт болгон учур болуп атат, бирок 1 метр жыл электе ушул 1 метр мамлекеттик чек ара тактала элек. Ошолорду иликтеген адам болсо, бул азыркы сөзгө дагы ишенбеген адамдар көп. Чечилип калса ушул жакшы болот экен. Эми баягы деталдары боюнча эми баягы комиссия толук чечилбеген маселени айтпаш керек. Эми ошондой болсо дагы үмүт этип бир чечилип калса экен деген жакшы үмүттөр менен жашап атабыз.
Ошол чек аралаш аймактагы айылдардын элдеринин сиз сүйлөшүп жүрөсүз, пикири кандай? Бийлик кандай шартты коюп биз мынаны чечкен атабыз, силер макул болгула, бул жерди алмаштырган атабыз десе, эл бийликти угуп ошого даярбы азыр чечкенге?
Мисалы үчүн мен алган маалыматтар ошол жерде иштеген адамдар, жерде жашаган адамдар менен жолугуп сүйлөшүп калган маалыматтар да булар. Негизи эл мамлекетке, бийликке, аткаруу бийлигине болгон ишеним жалпы калган маселелер боюнча дагы барган сайын төмөндөп бара атпайбы? Чек ара маселеси боюнча мынау мен айткан акыркы 10 жылда бери жагына алганда деле көп маселелер ушинтип чыр болуп кайра эле жабылып калып токтотуп жараштык деп президенттердин деңгээлине чейин жолугушса болуп кайрадан эле маселе баягыдан баягы ордунан жылбай аткандыгы, бул албетте элдин бийликке болгон ишеничин өтө төмөндөтөт деп ойлойм.
Рахмат сизге, Хайтали мырза, атайын уақыт бөліп, маек құрып бергеніңіз үшін.
Қырғыз тажик чекарасы бойынша көріліп жатқан әрекеттері туралы аймақтағы жаңжалдарды еліктеп жүрген оқу қорғаушы Хайталы Айқыновтың пікірін ұқтыңыздар. Аныменен қаларчыбыз Жеңіш Айдаров маектештім. Сіз Азаттық радиосының толқынындасыз, азыр соңғы оқиғалар туралы қысқаша айта кетелі. Кытайда байланышка чыкпай жаткан мекендештер бар экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Аларда Кытайда коркунучтуу вирустан көз жумгандардын саны 1000ден ашты. Айыркен Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтөөчү депутаттык комиссия бүгүн кезектеги отурумга чогулганы жатат. Казакстанда Казакстандын Жамбыл облусунун Кордай районунун жетекчилери иштен алынды. Азербайжандагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы президенттин укугун кеңейтүүгө жол ачты. Европадагы катуу бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Бишкектеги ВЕФА борборунун талашы боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Орусияда мунайдын баасы 20% арзандады. Ош Баткендеги өкмөт өкүлдөрү прон менен жаңы долбоорлорду ишке ашырганы баштайт. Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын бардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу Келечек ишканасы түрмөдөн бошоп чыккан аялдарды кайра кадимки турмушка үйрөткөн жай. Ушул тапта ал жерде абактан жазасын өтөп бүткөн 8 аял иштеп жатат. Аялдар бул жерде жумуш менен гана камсыз болбостон, жакшы келечекке сабыр жана аракет менен жетсе болор тууралуу маалымат алышат. Келечек ишканасында иштеген аялдардын азыркы жашоосу, кыялдары тууралуу Азаттыктын аялзат түрмөгүндө кеп кылабыз. Программаны кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Биз барган учурда борбордогу 8 аял кыздардын кадимки спорттук костюмун тигип жатышкан экен. Ар ким өз жумушу менен алек. Бул аялдар абактан кийинки жашоого аралашуу аракетин көрүп жатышат. Ишкана келечекке үмүт берип койгондой. Маселен, 29 жаштагы Жазиранын үй бүлө күтүп кадимки жашоого кайтып барам деген аракети күч. Ал жалындай жаштык кезин абактан өткөрдү. 22 жашында ал кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылган жана коркутуп акча талап кылган деген беренелери менен айыпталып, жалпы 12 жылга кесилген. Анын 7 жылга жакын мөөнөтүн абакта өткөрдү.
Мен өзүм күнөмдү мойнума алам. Ошо байдын кыздарын мен акча алчумун ошолордон. Ар бир айда, жумада монча сом бересиңер. Мен ошол акчаны өзүмө короткон жокмун, бирок мен ошол кыздарды гана алчумун, мындайча айтканда, баягы биздин закон менен сүйлөгөндө вымогательство болгон экен. А мен болсо ошо байдын кыздарынан алган акчаны мен колумда жок карапайым кыздарга жардам бергенге аракет кылчумун. Мындай недоразумение, көп сөздөр айтылды ортодон, анан бас жүрчү эшке деп. А менин жанымда жүрөт да, баягы 6 кыз, 5-өө, 6-оо мени таштабайт, 5-өө. Менин жанымда дайыма жүрчү. Анан баягы жерден мен колумду пилочка алып аткам, темир пилочка болчу. Анан баягы жерден баягы сүйлөп-сүйлөп тиги кыздын сөзү жаккан жок, анан эй деп эле. Эмне деп атасың деп баягы эметкенде эле пилочканы. Ошондой мен билем, мен өзүмдүн баягы эмне кылып атканыңды билесиң да, эми ал бычак эмес, өзүң билбей калып шоковое состояниеде болгонуңду же канды көрүп өзүңдү таштап кое тургандай ситуация болгон эмес ал жерден. Просто биз уруштук, сөз менен эле урушуп, анан ошол жерде мен пилочка менен сайып алдым сол тарабыначы. Менин жанымдагы кыздар бар болчу, үчөө колония последний алышты, бирөө 8 жыл, бирөө 5 жыл алды. Алар уже 1 жылдан кийин, 1.5 жылдан кийин бошоп кетишти. Колония последний, азыр биз ошо колония последнияда жүрөбүз.
Жазира кичинесинде прокурор болууну кыялданчу экен. Ал бул кыялым ишке ашпай калгандыгына өкүнөм деп жашап алды.
Биз биринчи окууну, айылдагы окууну бүтүп Бишкекке келгенде мен деген телевизордон баягы ошол убакта орустардын передачасы бар эле го, суд, законный суд деген. Ошондогу мен прокурорду карап алып, прокурорлор көбүнчө аял кишилер эмечеле го, ошондогу прокурорлорду көрүп алып, ошондой чыкып форма кийип алып, мен дагы бирөөнүн тагдырын чечем деген эмес, мен да ал убакта баягы бирөөнүн мага, мен мынча жыл берем ага, мен бирөөнү мынтип соттоп минтибем деген ой вообще жок болчу менде. Мен болгону баягы кыялданчумун, чтоб прокурордун формасын кийип алып, көбүнчө мындай чыкып ары бери басып, анан менин эшигимди такылдатып келесиңер депчи. Өзүмдүн фамилиямды бул жерде эшиктин алдына жазылып турат, мага ошентип келесиңер дечимин. А мен мынтип бирөөнүн тагдырын чечип, мен ага мынча жыл берип таштайын же соттоп таштайын деген ойду ойлогон эмес экенмин.
Соттолуп чыккандарды коом өгөйлөбөсө, өзгө эмес өз тууган уругу жерибесе дейт Жазира.
Жашоо турмуш багы кагылтып согулткан күндө дагы эркек кишиге караганда биз аял киши чыдамдуу, кайраттуу жана колун келсе кечиримдүү болгонго аракет кылат экенбиз да. Баары бир эне деген баары бир мээримдүү, ошондой эле биз деле турмушка чыгып колубуздан келсе бизди түшүнгөн, бизди көтөргөн, бизди сыйлаган адамга жолуксам дейм, балалуу болсом дейм, уже жашым өтүп атат. Качанга чейин эле ушу бетибизге түрмө деген эмени чиркөө кылып баягы өзүбүздү түн кармап качанга чейин жашамак элек. Баары бир ар бир адам өзүнүн жашоосу менен өзү кете берет экен.
Ар бир күн Жазирага жаңы дем, жаңы үмүт тартуулайт. Ал жашоону сүйүп, жашаганга бышып бүткөнүн айтып отурду.
Ушуп жаман ойлошпосо дейм, түрмөдө отурган адам, түрмөдө отурган кыз, бул эркек кишиге да көп анча билинбейт экен. Вот аял кишиге баары бир баягы биз азыр бойдокпуз да анан даже элементарно жигиттер менен деле бирөө тааныштырат, өзүң вообще көңүлүң деле келбейт, потому что баягы түрмөдө отурган деген сөздү айтса ошол жигит кандай кабыл алат? Может мен аны аябай жакын, өзүмө жакын адам кылып алсам, ал мени атталып кетет, а сен отуруп чыккан адам турбайсың десе дагы еще плюс мындай жүрөгүңө мындай өзүңө оор мындай кандай десем көңүлүңдү еще дагы калтырып эме кылгың келбейт да. Ошон үчүн кыргыздын жигиттерине айтат элем, анча мынча чирген байдын кыздарынан түрмөдө отуруп чыккан кыздар кичине силерге аял болуп берет, бере алат болуш керек деген үмүттөчү.
Жазира мени менен маектешип бүткөнчө оңго жакын кийимди тигип бүткөнгө үлгүрдү. Ишкана менен түзгөн келишимге ылайык ал түшкөн кирешенин 50% алат. Эми жатактагы 2.5 жылдык мөөнөт аяктап эркиндикке чыкса жаңыча жашоо баштайм деген кыялдары бар.
Мындан аркы пландарым колдон келсе аял киши үйдүн куту дейт го. Аял болгондон кийин биз кайсы жерде жүрбөйлү, кандай болбойлу, кандай жашоодо жашабайлы, аял бойдон калабыз. Ал нерсени жашоо турмуш багы кагылтып согулткан күндө дагы эркек кишиге караганда биз аял киши чыдамдуу, кайраттуу жана колун келсе кечиримдүү болгонго аракет кылат экенбиз да. Баары бир эне деген баары бир мээримдүү, ошондой эле биз деле турмушка чыгып колубуздан келсе.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жалпысынан абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшөт. Буга алардын жай турмушка аралаша албагандыгы, аларды коомчулуктун кабыл албагандыгы себеп болот. Мына ушундай тагдырга кабылган аялдардын бири Айчүрөк. Ал өмүрүнүн жарымын түрмөдө өткөргөн. Уурулук менен айыпталып жалпысынан 8 жолу соттолгон. Жашы 48. Сыртынан караган кишиге жашы 60 таяп калгандай көрүнөт.
Абакка түшкөндө 23 жашта болчумун, 5 жаштагы кызым бар болчу. Ошол кезде аны апам багып алган. Азыр ал Орусияда, бирок андан бери кабар алган жокмун, мени деле издеп келген жок. Көрсөм деп ойлойм, азыр жатак абагындамын. 2020-жылдын апрель айында жаза мөөнөтүм аяктайт. Келечек ишканасына ыраазымын. Алар иш бербесе кайра эле түрмөгө түшмөкмүн. Ансыз деле кайра-кайра кылмышка бара берип 8 жолу соттолдум. Эми эркиндиктеги жашоого кайтып тигүүчүлүктү улантсам дейм. Акча чогултсам кызымды издейм.
Меня опять посадили.
Келечек ишканасы мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын астында түзүлгөн. Чарбалык эсепте. Тигүүчүлүккө керектүү жабдыктарды ишканадан түшкөн кирешени эсебине сатып алышкан. Ишкананын кызматкери Изат Туркунбаева буларды айтты.
Бул идея ошо жерде отурган айымдардын өзүнөн чыккандыктан, мисалы мен мына 5-жолу келдим, 6-жолу келдим, сыртта чыгып бир иштеп кете турган жер болсо деп өздөрү идея кылгандыктан ушул идеясын колдодук. Келечек мамлекеттик ишканасы анан ачтык. Ачкандан кийин дагы жаңы ачылганда мына 2019-жылы эле ачылды бул. Анан ачып алып биз булар чыгып ар бери басып атканда коркуп аттык, эми келеби келбейби, ошо кантип калабыз деп. Анан көрсөткүч жакшы, жаңы баштаганда кичинеден баягы буйрутма алып иштешти. Азыр болсо
ушул жерде жатып иштегендиктен, буларга айлык төлөнгөндүктөн, өздөрүн баягы толук кандуу жумушчу процессинде жүргөндүктөн, өздөрүн толук кандуу жумушчу сезгендиктен, бул келечек мамлекеттик ишканасына буларды кадимкидей жумушка алганбыз, анан өздөрүн мамлекеттик кызматкер катары да сезгендиктен, булар кандай десем сыймыктануу менен иштеп берип атышат.
2017-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулукка жана баңгизатка каршы күрөш башкармалыгы абактан чыккан адамдарды колдоо иш менен камсыз кылуу, бир кесипке үйрөтүү боюнча атайын өлкө аймагында долбоор баштаган. Ал пилоттук түрдө Ысык Көл жана Чүй облустарында Бишкек шаарында иштей баштаган. Андан кандай жыйынтык чыкканы азырынча айтыла элек. Коңшулаш Казакстанда мындай программа 2015-жылдан бери иштеп келе жатат. Натыйжада акыркы 2 жылда абак жазасын өтөп чыгып, кайра түрмөгө түшкөндөрдүн саны 25% азайган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктын эфиринде жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Эгер азыр баш баксаңыз биздин сайтка, баш макала болуп эки президент Кордайдагы абалды талкуулады деген макала турат. Казакстан менен Кыргызстандын президенттери чек арада болгон соңку окуяны Казакстандагы окуяга байланыштуу талкуулаганы маалым болду. Мындан тышкары Валентина Шевченко чемпион бойдон калды деген макала бар. Ошондой эле Алайдагы көмүргенине каршы митинг деген баш макалаларды тышкары баардык кызыктуу мультимедиа материалдарды да таап көрсөңүз, окусаңыз болот. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 11-февралдагы эртең менеңки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.